Projektą iš dalies finansuoja Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas. Partneris – Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejus. Tėvynės labui. Laidų ciklas skiriamas kompozitoriaus, valstybės ir visuomenės veikėjų, kunigaikščio Mykolo Kleopo Oginskio jubiliejiniams metams. Sveiki, mano klausytojai. Eteryje dar viena laida iš laidų ciklo Tėvynės labui skirtų Mykolo Kleopo Oginskio 250-osioms gimimo metinėms. Šiandien laidoje datos ir svarbiausi Mykolo Kleopo Oginskio gyvenimo įvykiai. Kompozitorius, diplomatas, kunigaikštis Mykolas Kleopas Oginskis gimė 1765 metų rugsėjo 25 dieną Guzove, Lenkijoje, netoli Varšuvos. Jo tėvas, Andrius Oginskis, buvo Ašmenos, Guzovo, Kadarijos, Mockų, Platelių, seniūnas, Seimo narys, ypatingasis pasiuntinys Peterburge, Vienoje, Lietuvos didžiosios kunigaikštystės referentas, didysis kancleris, Trakų kaštelionas, abiejų tautų respublikos senatorius, Trakų vaivada. Motina Paulina Šembek, Bresto seniūno, general adjutanto Marko Šembek dukra. Mykolas Kleopas Oginskis išsilavinimą gavo tėvų namuose. Jį mokė žymus anų metų pedagogai, muzikai. 1786 metais Oginskis, būdamas vos 21, kaip Trakų vaivadijos atstovas, buvo išrinktas į abiejų tautų Respublikos Seimą. Jam pavesta tikrinti Lenkijos karalystės iždo sąskaitas. Mykolas Kleopas Oginskis buvo išrinktas ir iždo komisijos nariu. Jis vadovavo Lietuvos Rusijos pasienio nuo Palangos iki Bresto muitinių tarnybų patikrinimo komisijai. Užbaigus jai darbą, parengė detalius pasienio topografinių žemėlapius. Įsiaiškino ir Seime paviešino bei blokavo neteisėtą iždo monetų kaldinimą, kuris buvo vykdomas Rusijos pasiuntinybės nurodymu. Mykolui Kleopui Oginskiui buvo lemta gyventi tuo laikotarpiu, kai Rusija ir Austrija įsitraukė į karą su Turkija. Prasidėjo Švedijos ir Rusijos karas. Darbą pradėjo 4 metų Seimas. Mykolas Kleopas Oginskis 1788-92 metais buvo šio Seimo narys. Už nuopelnus valstybei 1788 metais Mykolui Kleopui Oginskiui įteikta Švento Stanislovo ordinas. 89 metų gegužės 17 dieną Oginskis pirmą kartą vedė. Jo žmona tapo Cechanovo vaivados Antonijo Lasockio dukra Izabelė Lasocka. Iš pirmosios santokos Mykolas Kleopas Oginskis turėjo du vaikus – Tadą Antaną ir Pranciškų Ksaverą. 1789-aisiais, kai Rusija iš abiejų tautų respublikos atitraukė savo kariuomenę, Mykolas Kleopas Oginskis buvo paskirtas Lietuvos kardininku, o po metų ypatingųjų pasiuntinių ir įgaliotų ministrų Hagoje. Šias pareigas įsėjo iki 1791 metų rugsėjo mėnesio. Tuo metu sulaukė dar vieno didelio įvertinimo, buvo apdovanotas Baltojo erelio ordinu. 1790 m. gruodžio 9 dieną prasidėjo slapta Mykolo Kleopo Oginskio diplomatinė misija Londone. Vyko jo susitikimai su premjeru Viljamu Pitu, karaliumi Jurgiu III. Misija tęsėsi iki 1791 m. sausio 25 dienos. Tų pačių metų gegužės 3 dieną, 4 metų Seimas priėmė gegužės 3-osios konstituciją, pirmąją konstituciją Europoje. Mykolas Kleopas Oginskis apie ją yra pasakęs, jeigu tai būtų įvykę prieš 18 mėnesių, valstybė būtų išgelbėta. 1792 metais, balandžio 27 dieną, Peterburgė buvo parengtas Targovicos konfederacijos aktas. Tų pačių metų gegužės 3 dieną Varšuvoje iškilmingai pažymint konstitucijos metinės, Rusija buvo pasiruošusi bet kuriuo momentu pradėti karinį intervenciją. Prie abiejų tautų respublikos sienos jau buvo išrikiuota 100 tūkstančių kareivių armija. Gegužės 14 dieną buvo paskelbtas Targovicos konfederacijos aktas. Į abiejų tautų respubliką įžengė Rusijos kariuomenė, kuri per 3 mėnesius užėmė visą teritoriją. Birželį Vilnių, Rūpjūtį Varšuvą. 1792 metais, Liepos 23 dieną, karalius Stanislovas Augustas pasirašė Targovicos konfederatų aktą. Targovicos šalininkai Vilniuje sutelkė generalinę Lietuvos didžiosios kunigaikštystės konfederaciją ir tų pačių metų rugsėjo 11 dieną Breste, Lenkijos ir Lietuvos didžiosios kunigaikštystės konfederatai susijungė ir sudarė abiejų tautų respublikos generalinę konfederaciją. Sudarytas generalitetas anuliavo konstitucinio teismo sprendimus. Konfederato nurodymu buvo sekvestruotas visas Mykolo Kleopo Oginskio turtas. Nuo 1792 metų gruodžio iki 93 metų sausio Peterburgė vyko Mykolo Kleopo Oginskio derybos. Sausio 23 Rusija ir Prūsija pasirašė abiejų tautų respublikos antrąją padalijimo sutartį. Abiejų tautų respublikai buvo palikta tik 34% teritorijos ir 4 milijonai gyventojų. 93 metų gegužės 12 Mykolas Kleopas Oginskis buvo paskirtas Lietuvos didžiosios kunigaikštystės didžiuoju iždininku. Tuo metu iždo kasoje gardinė nebuvo negrašio. Šias pareigas Mykolas Kleopas Oginskis ėjo 2 metus. 93 metų rudenį Seimas apsuptas Rusų kariuomenės ratifikavo abiejų tautų respublikos antrojo padalijimo sutartis. 1794 metų kovo mėnesį abiejų tautų respublikoje prasidėjo Tado Kosciuškos vadovaujamas sukilimas. Prasidėjus sukilimui, Oginskis Vilniuje prisiekė Lietuvos tautinį aukščiausiai tarybai ir vilniečiams. Tėvynės labui įnešu savoje dalį – turtą, gyvenimą, darbą. Sukilimo metu Oginskis vadovavo kariniams reidams į Voložiną, Vyšnevą, į Vieničių, Daugpilį. Jų metu buvo siekiama atitraukti nuo Vilniaus apsiaustyjas Rusų kariuomenė. 94 metų lapkričio 5 dieną Tado Kosciuškos sukilimas buvo numalšintas.
Po sukilimo pralaimėjimo
ir trečiojo Lietuvos Lenkijos padalyjimo, Lietuvai praradus nepriklausomybę, Mykolas Kleopas Oginskis prisidengė svetimą pavardę, pasitraukė iš Lietuvos. Spėjama, kad būtent tuo laiku, 1794 metais, jis ir sukūrė savo garsųjį polonezą Atsisveikinimą su tėvynė. Net 7 metus Mykolas Kleopas Oginskis buvo emigracijoje. Gyvendamas toli nuo tėvynės, jis rūpinosi, kad būtų suvienytos išblaškytos patriotų pajėgos, ieškojo kitų valstybių paramos tėvynį išlaisvinti. Tais metais jis lankėsi Vienoje, Venecijoje, Paduvoje, Florencijoje, Veronoje, Ravenoje, Spalete, Neapolėje, Romoje, Livornoje, Maltoje, Smirnoje, Mahalice. Emigracijoje Oginskį nuolat sekė Rusijos samdyti sekliai. Jis buvo priverstas keisti pavardę po pavardės – Michailovskis, Džonas Redelis, M. Martenas, Valerijonas Dzedušickis. 1794 m. gruodžio, 95 sausio mėnesiais, Mykolas Kleopas Oginskis atsisakė Jekaterinos antrosios malonės suteikimo galimybės, kuri jam buvo siūloma tarpininkaujant Rusijos ambasadoriui Repninui, generolui Suvorovui. Šis Oginskio sprendimas nulėmė visų jo turėtų valdų buvusios Lenkijos, Lietuvos didžiosios kunigaikštystės teritorijoje likimą. Jos buvo sekvestruotos. 95 metų spalio 24 dieną Rusija ir Austrija pasirašė abiejų tautų respublikos 3 padalijimo sutartį, o Rusija, Prūsija ir Austrija pasirašė abiejų tautų respublikos padalijimo konvenciją. 1795 metų lapkričio 25 dieną Jekaterina II reikalaujant Gardinė abiejų tautų respublikos karalius Stanislavas Augustas Poniatovskis pasirašė sosto atsisakymo aktą. Abiejų tautų respublikos ir Lietuvos didžiosios kunigaikštystės vardas buvo ištrintas iš Europos politinių žemėlapių. M. rūpiučio mėnesį patriotinių pajėgų vadovybė Mykolo Kleopo Oginskį įsiuntė slaptai misijai į Konstantinopolį. Čia buvo bandoma įtraukti Turkijos sultoną Selimą III į karinį konfliktą su Rusija. Oginskis vykdamas užduotį parašė laišką Napoleonui, prašydamas jo karinės pagalbos. Atsakymas buvo toks, cituoju, apsiginkluoti ir būti pasirengusiems, nes agresyvių kaimynų parklubdyta tauta gali atsikelti tik su ginklų rankose. Tų pačių metų lapkričio 6 dieną Mykolo Kleopo Oginskio misija Konstantinopolėje baigėsi ir jis per Balkanus pasuko link tėvynės. Pakeliui lankėsi Bukarešte, Jasuose, Jablonove, Lvove, Krokovoje, Vroclave, Drezdene, Berlyne. 97 metais atvykęs į Paryžių, Mykolas Kleopas Oginskis pateikė ataskaitą patriotų deputacijai apie misiją Turkijoje. Čia įvyko jo susitikimas su ministru Charles de Lacroix. Gruodžio mėnesį Paryžiuje Oginskis susitiko su Napoleonu. Iš Paryžiaus Oginskis tais pačiais metais išvyko į Briuselį, Hamburgą. 98 metų vasario 12 Peterburgė mirė buvęs karalius Stanislavas Augustas Poniatovskis. 99 metais Mykolas Kleopas Oginskis sukūrė operą Zeleda ir Valkūras arba Bonapartas Kairė. 1802 metais vasario 16 dieną Mykolą Kleopą Oginskį Peterburgė priėmė caras Aleksandras I. Jis dovanojo Mykolui Kleopui Oginskių nusižengimus rusų valdžiai, leido sugrįžti į Lietuvą ir toliau valdyti Rietavo seniūniją. Grįžęs iš užsienio, Oginskis persikėlė gyventi į Zalėse, netoli Smurgainių, Baltarusijoje, į savo dėdės Pranciškaus Ksavero Oginskio dvarą. Čia jis sukūrė didelį dalį savo romansų ir pjesių fortepijonui. Pradėjo rašyti atsiminimus. Tais pačiais metais Mykolas Kleopas Oginskis nutraukė santuoką su savo pirmąja žmona, Izabelė Lasocka, ir vedė Žemaitijos didiko Kajetono Nagurskio iš Kurtuvėnų našlę, dainininkę Mariją Denery, kuri buvo kilusi iš Venecijos. Su ja Mykolas Kleopas Oginskis susilaukė trijų dukterų – Amelijos, Emos, Idos ir sūnaus Irenėjaus Kleopo. Šeštais metais Aleksandrui I pasiūlius Mykolas Kleopas Oginskis įsijungė į Rusijos imperijos švietimo reformos darbą, kuris buvo vykdomas pagal abiejų tautų respublikos edukacinės komisijos modelį. Padėjo Adomui Čartoriskui formuoti Vilniaus švietimo apygartą, kuri apėmė 8 gubernijas – Vilniaus, Gardino, Minsko, Vitebsko, Mogiliovo, Kijevo, Voluinės, Podolės. Buvusi Vilniaus vyriausiai mokykla buvo pavadinta Vilniaus imperatoriškojų universitetu. Mykolui Kleopui Oginskiui suteiktas universiteto garbės nario vardas. Jo dėka reabilituotas būsimasis rektorius Jonas Snedeckis. Oginskis rūpinosi materialinę paramą universitetui, labdaros draugijos Vilniaus steigimu. 1804 m. gruodžio 2 dieną Napoleonas Bonapartas tapo Prancūzijos imperatoriumi. 1807 m. Liepos 7 dieną Napoleonas ir Aleksandras pasirašė Tilžės sutartį. 1870 metais Mykolas Kleopas Oginskis keliavo po Italiją, Prancūziją, bandė išsiaiškinti Napoleono ketinimus, abiejų tautų respublikos atkūrimo klausimų. Šios kelionės metu jis paskutinį kartą susitiko su Napoleonu Paryžiuje. Susitikimų rezultatus Napoleono maršalas Diurakas taip apibūdino. Nepriklausomybė tėra iliuzija. 1808 metais Rietave įvyko iškilmingos Mykolo Kleopo Oginskio sūnaus Irenėjaus vardynos. Būtent Irenėjus išpuoselėjo Rietavą, o vėliau čia ir Plungėje jo darbus pratęsė jo sūnus Bogdanas ir Mykolas. 1810 metais Mykolas Kleopas Oginskis buvo paskirtas Rusijos caro Aleksandro I slaptuoju patarėjų vakarinių imperijos gubernijų klausimams. Prieš prasidedant Rusijos karui su Napoleonu, Oginskis buvo sumanęs atkurti Lietuvos didžiąją kunigaikštystę kaip autonominę Rusijos imperijos dalį. Tačiau to jam įgyventi nepavyko, nes caras, iš pradžių lyg ir pritaręs jo sumanymui, paskyrė Mykolo Kleopo Oginskį senatoriumi nuo Lietuvos. Vėliau, pasikeitus politinei situacijai, nebeturėjo laiko, o gal ir nebenorėjo iš esmės susimti tais Lietuvos reikalais. Nors Mykolas Kleopas Oginskis paruošė ir įteikė carui Aleksandrui I, Lietuvos didžiosios kunigaikštystės atkūrimo pirminius dokumentus bei 266 straipsnių konstitucijos projektą. Jo parengtose dokumentuose buvo numatyta konkreti baudžiavos panaikinimo programa, kasmet po 10%. 1812 metų, birželio 24 dieną, Napoleonas su 600 tūkstančių kareivių armijoje ties Kaunu persikėlė per Nemuną. Vilniuje tomis dienomis su didelėmis iškilmėmis buvo sutiktas čia viešėjęs Aleksandras I. Jis sužinojęs apie Napoleono kariuomenės puolimą Oginskiui ir kitiems jo bendraminčiams, puoselėjusiems Lietuvos didžiosios kunigaikštystės atkūrimo viltis, pareiškė, kad reformoms nebeliko laiko. Savarankiškos Lietuvos didžiosios kunigaikštystės atkūrimo idėja po Napoleono armijos įsiveržimo virto iliuzija. 1814 metais Mykolas Kleopas Oginskis iš valstybės už 277 tūkstančius 600 rublių nusipirko Rietavą. Taip Rietavas tapo privačiu Oginskių šeimos dvaru, o greitai po to ir svarbiausia jų rezidencija Lietuvoje. 1815 metais įvyko tautų kongresas, po kurio Mykolas Kleopas Oginskis galutinai prarado viltį atkurti Lietuvos valstybę. 1817 metais Mykolas Kleopas Oginskis Vilniuje išleido dvi romansų ir polonezų rinktinės. Gautas lėšas jis perdavė labdaros draugijai. 22 metų lapkričio mėnesį Mykolas Kleopas Oginskis paskutinį kartą nuvyko į Rietavą. Pradėjus ryškėti naujoms represijoms prieš patriotiškai nusiteikusią inteligentiją, Mykolas Kleopas Oginskis ryžosi emigruoti. Jis užrašė savo dvarų žmonai bei vaikams, o pats išvyko į Italiją, kuris įkūrė 1823 metais. Paskutinį savo gyvenimo dešimtmetį Mykolas Kleopas Oginskis praleido Florencijoje. 1828 metais baigė rašyti ir čia buvo išleisti Mykolo Kleopo Oginskio laiškai apie muziką. 29 metais Florencijoje Mykolo Kleopo Oginskį pirmą kartą aplankė Domas Mickevičius ir jo bičiulis Antonio Dinets. Mirė Mykolas Kleopas Oginskis 1833 metų spalio 15 dieną Florencijoje. Iš pradžių jis buvo palaidotas netoli vienuolyno esančiose kapinėse, vėliau iš jo palaikai buvo perkelti į Šventojo Kryžiaus baziliką. Čia jam pastatytas balto marmuro paminklas, minėta bazilika iš kelių valstybės politikos meno mokslo veikėjų – Dantės, Michelangelo, Rosinio, Batistos, Galilėjaus ir daugelio kitų amžinojo poilsio vieta. Paryžiuje 1826-27 metais buvo išleisti Florencijoje užbaigti rašyti Mykolo Kleopo Oginskio atsiminimai – 4 tomai. 1870-71 metais Mykolo Kleopo Oginskio atsiminimai išleisti Poznanėje – lenkų kalba. 2006-10 metais išleisti Vilniuje – lietuvių kalba. Jų vertėjas Virginijus Baranauskas. parengta pagal Danutės Mukienės ir Vyto Rutkausko publikacijas žurnale Žemaičių žemė. Mykolo Kleopo Oginskio polonezus skambino pianistė Vaiva Purlytė. Iki kito karto. Tėvynės labui. Laidų ciklas skiriamas kompozitoriaus, valstybės ir visuomenės veikėjų, kunigaikščio Mykolo Kleopo Oginskio jubiliejiniams metams. Projektą iš dalies finansuoja Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas. Partneris Rietavo Oginskio kultūros istorijos muziejus.